kuuluu sulle.
Tervetuloa etusivuun noin 10 myyttiä feminismistä kirjan kirjoittaneet Marian Abdulkarim ja Eveliina Talvitie.
Kiitos.
Ihan ekana täytyy vähän määritellä käsitteitä, jotta tiedetään mistä puhutaan. Feminismi on paljon erilaista, sen sisältä löytyy erilaisia koulukuntia. Irtoisiko teiltä molemmilta napakat määritelmät siitä, mitä on teidän mielestä feminismi? Marian voi vaikka aloittaa.
Marian aloittaa. Eli jos hyvin kapeasti määritellään, mitä on feminismi, tai hyvin yksinkertaisesti, niin mä sanoisin, että se on ideologia, joka pyrkii maailmaan, jossa ketään ei sorreta.
No niin. Hyvä määritelmä. Mitäs Eveliina, onko tämä tyydyttävä määritelmä?
No se on erittäin tyydyttävä määritelmä, että nimenomaan pyritään sellaiseen vapaaseen maailmaan, missä sorto ei juhli eikä ketään kohdella epätasa-arvoisesti.
Tuo on ihanasti sanottu, sorto ei juhli.
Eli tasa-arvo, ketään ei syrjitä, nämä ainakin oli molemmilla ne tärkeät jutut. Te julkaisitte Minna Kantin ja tasa-arvon päivänä, eli viime viikolla, kirjan nimeltä Noin 10 myyttiä feminismistä, ja nämä myytit on esimerkiksi sellaisia kuin, että feministit tavoittelee naisten ylivaltaa, tai feminismi estää miehiä olemasta miehiä ja naisia olemasta naisia. Sitten te tuossa kirjassa ruoditte ja murratte näitä myyttejä. Minkä takia teidän mielestä feminismiin ylipäänsä liittyy niin paljon ja paljon myyttejä ja väitteitä, joita te ainakaan ette pidä tosina?
Feminismihän on hyvin vallankumouksellinen aate. Se pyrkii murtamaan ja muuttamaan yhteiskunnallisia rakenteita, eli tavoitteena on suuri muutos. Ja silloin kun tehdään suurta muutosta, niin silloin aina rytisee ja valtarakenteita muutetaan. Ja se saattaa herättää erilaisia tunteita ja paljon vastustusta ja joskus myös pelkoa. Tämä voisi varmaan olla yksi syy.
Joo, siis saavutetut etuoikeudet ja tietty maailmanjärjestys ja ajatus siitä, että ne ihmiset, jotka on suhteessa toisiin, vaikka nyt etuoikeutumassa asemassa, joilla asiat ihan tapahtuu luonnostaan, jotka vaan porhaltaa menestykseen ilman kenenkään apua niin sanotusti, niin tuntuu, että kun sanotaan, että itse asiassa tähän liittyy tietyt rakenteet, jotka tukee teitä ja kaikkia muidenkin pitäisi saada ne samat tuet, jotta kaikki pystyy porhaltamaan siihen menestykseen ja toteuttamaan omaa potentiaaliaan, niin siellä tulee sitä vastarintaa, koska se myös osuu siihen kohtaan meitä, kun varmaan jokainen meistä haluaa ajatella, että kun mä teen jotain, niin mä oon tehnyt tosi kovasti duunia tämän eteen ja omilla ansioilla saavutettu, ja niin kuin, että ei tämä nyt liity mitenkään johonkin tiettyyn asemaan yhteiskunnassa, mutta tosiasia on, että kyllä liittyy.
Eli keitä ne on ne tyypit, joita nyt feminismi pelottaa? Onko ne valkoihoisia heteromiehiä?
Siis niitä on yllättävän paljon, ja mä en ehkä sanoisi, että pelkästään valkoihoiset heteromiehet, koska heissä on myös paljon feministejä. Mä sanoisin, että ne on ne ihmiset, jotka ei koe tarvetta asioiden muuttamiselle, jotka on jollain tapaa kauhean tyytyväisiä asiain tiloon.
Niin, sellaisia ihmisiä, jotka haluaa säilyttää ne tämänhetkiset valtarakenteet ja ehkä myös niin kuin syystä tai toisesta haluaa nähdä, että se, minkä he ovat saavuttaneet, että se on yksistään heidän omaa ansiotaan, niinhän me kaikki varmasti mieluummin ajateltaisiin, että se, mitä mä saavutan, niin se on seurausta siitä, että mä olen hyvä tässä ja mä oon tehnyt paljon töitä tämän ja tämän eteen ja mulla on tällaisia hyviä ominaisuuksia. Että kenelle tahansa se on hiukan ikävää kuulla sellainen asia, että siinä saattaa olla jotain muutakin. On olemassa tämmöisiä valtarakenteita, jotka edistää sun asemaa ja sun mahdollisuuksia enemmän kuin ehkä jonkun toisenlaisessa asemassa olevan ihmisen.
Joo, ja siis ihan silleen, jos katsoo käytännön tasolla, että niinku se perhe, mihin sä synnyt, määrittelee tosi paljon, mitä vaihtoehtoja sulla on tässä maailmassa. Että jos satut syntymään vaikka keskiluokkaiseen perheeseen, missä on niinku aikuisia, jotka on työelämässä kiinni, joilla on varallisuutta, niin lapsella on pienestä asti mahdollisuuksia harrastaa vaikka klassista musiikkia ja tanssia ja niin kuin ties ja mitä, jolloin nämä harrastukset tukee sua siinä vaiheessa, kun sä niin kuin mietit, mikä musta tulee isona ja mihin koulun sä hakeudut ja niin edespäin. Vastaavasti lapsi, joka syntyy köyhään perheeseen, jos ei ole mahdollisuuksia satsata harrastuksiin tai muuhun tällaiseen, se, että hänestä ei tule menestynyt palettitanssia välttämättä, tai että hänellä on ainakin kovemman taistelun takana.
Ja kyllähän se, se näiden asioiden tiedostaminen ja ymmärtäminen ja tällaisesta mahdollisuudesta kiinnostuminen, niin kyllähän se lisää niin kuin myötätuntoa maailmassa, että ihmiset ymmärtää näitä.
Teillä on 11 myyttiä tässä kirjassa murrettuna. Mikä teidän mielestä on ärsyttävin tai vahingollisin myytti noista kirjan myyteistä? Onko teillä semmoista? Voitteko nimetä sieltä jonkun?
Joku inhokki.
Inhokki, suosikki, myytti. Varmaan se ykkönen sieltä, että feministit vihaa miehiä, mikä on jotenkin aikamoinen keskustelun tappaja. Että kun sä yrität keskustella jostain järkevästi ja kertoa rakenteista ja siitä, miten niin kuin me kaikki, riippumatta mihin sukupuoleen me synnytään, jollain tasolla kärsitään näistä rakenteista ja patriarkaatista, Niin jos se vastapuolella oleva tyyppi on silleen, että sä vaan vihaat miehiin. Sitten on silleen, että voi hyvä ihme.
Ja siihen on tavallaan aika vaikea myös vastata. Toki tämän jälkeen, kun ihmiset lukee tämän meidän kirjan, niin kaikki osaavat vastata siihen.
Hmm. Onko toi Eveliina myös sun inhokkimyytti toi, että feministit vihaisi miehiä?
No kyllä se on ihan sieltä niin kuin kärkipäästä varmasti.
Mehän aloitettiin sillä.
Kyllä. Yle X. Eveliina, tuossa kirjassa sä kerrot sun haastattelemasta suomalaisesta naisasiantuntijasta. Ja sä kirjoitat näin. Hänellä oli todella hyviä näkökulmia ja tutkimustietoa, joka toi esille lasikattoa ylläpitäviä rakenteita. Loppuun hän sitten töräytti sen klassisen, en missään tapauksessa halua silti mitään feministin leimaa tässä. Niin mistä tässä on oikein kyse? Miksi se sana feministi on monien mielestä jotenkin niin kamala tai vaikea, että ei haluta feministin leimaa?
No munhan on sitä tavallaan erittäin vaikea ymmärtää, koska mulle se tarkoittaa kaikkea hyvää ja kaunista, mutta kyllähän toi tietenkin niinku tuottaa sellaisen ajatuksen, että jos joku suhtautuu siihen tuolla tavalla, että se on hyvin niinku arka ja vaikea asia, ja sellaisen tunnistaminen itsessään, siitä kertominen saattaisi sitten aiheuttaa jotakin ongelmia, tehdä jostakin johtajasta jollain tavalla hankalan tai epäsuositun, johonkin sellaiseenhan sen on pakko liittyä.
Angela Merkeliltä kysyttiin viime vuonna, että onko hän feministi. Kysymys oli selvästi hänelle aika vaikea ja hetken pohdittuaan hän sitten ja pyöriteltyään hän sanoi, että no feminismin kanssa on tiettyjä yhteisiä tavoitteita, mutta hän ei halua mitään titteleitä itselleen ottaa sieltä. Jotain vaikeaa tässä aatteessa kuitenkin sit näyttäisi olevan, jos maailman vahvimmaksi naiseksikin kutsuttu Merkel ei halua, että häntä kutsuttaisiin feministiksi.
Niin, siis feminismihän on tosi, siinä mielessä tosi vaikea aate, että koska se pyrkii menemään niin syvälle yhteiskunnan rakenteisiin ja muuttamaan niin perustavaa laatua olevia asioita. Ja itselleni mä oon selittänyt sen asian jotenkin niin, että sen ei ole tarkoituskaan olla mitenkään helppo. Ja koska se ei ole helppo, ja usein myöskin sellaiset tärkeät asiat maailmassa, niin ne on aika vaikeita, sellaiset, jotka pyrkii muutokseen. Että Merkel varmasti niin kuin taiteilee aikamoisella strapetsilla tehdessään tätä omaa politiikkaa Saksassa, joka vaikuttaa koko maailmaan. Ja siinä mielessä varmaan tämmöinen feminismin leima lainausmerkeissä voisi olla sitten ehkä hänen mielestään jotenkin vahingollinen. Se, että mitä hän siitä sitten oikeasti ajattelee, niin sitä me ei varmastikaan tiedetä.
Mm. No mitä mieltä sä, Marian, oot? Näetkö sä Suomessa ympärilläsi tätä samaa ilmiötä, että ihmiset ei jotenkin halua tunnustautua feministeiksi?
Joo, mä sanoisin, että ehkä jossain määrin sitä näkyy, mutta enemmän nyt on ollut esillä ihmisiä, jotka nimenomaan haluaa tunnistautua feministeiksi. Että enemmän on ollut, niin kuin, just jos miettii jotain Antti Rinteen ulostuloa, että äijäfeminismiä ja tämän tyyppistä, että feminismi löytyy from unlikely places, mikä on ollut tosi kiinnostavaa, että jotenkin feminismi nähdään myös toisaalta hyödyllisenä työkaluna, johon halutaankin liittyä, koska nähdään, että niin paljon ihmisiä nyt pyörii sen ympärillä ja se alkaa jotenkin vaikuttamaan rakenteisiin. Ja se on niin konkreettinen asia sitten kuitenkin, että monella poliitikolla ei välttämättä ole varaa irtisanoutua feminismistä. Että jos katsoo vaikka Ruotsiin päin, siellä kun alkoi muutama vuosi tämä Feministic Initiative, poliittinen puolue, olla isompi ja isompi, siellä Ruotsiin pääsee, ne kävi viimeksi vaalikamppailuun, niin sitten huomasi, että kaikki muut puolueet oli jollain tavalla feministejä. Että siellä oli niinku sellaisiakin absurdeja sloganeita kuin feminismin ytten sosialismi.
Että se kääntyy ihan tällainen.
Että uusia aluevaltauksia otetaan koko ajan.
Et muut poliittiset puolet ajattelee, että nyt niin kun tässä on jotain niin iso, että me ei voida jo paitsi tästä. Että vaikka me ei ymmärretä ihan, mitä ne tällä feminismillä tarkoittaa, mutta mekin halutaan nyt lähteä sinne samalle leikkikäntä, että hei, mekin ollaan feministä.
Niin, tavallaan sen tietty kiinnostus on selvästi syntynyt ja varmaan paljon siihen negatiiviseen ajatteluun liittyy se, että siitä ei oikeastaan niin kuin tiedetä, mitä se on. Että ollaan vaan valtavasti jotakin mieltä, mutta sitten niin. ei, koska se vaatii tiettyä niin kuin selvittämistä. Ja täytyy omalta kohdaltani ainakin sanoa, että ei mun niin kuin tie feminismissä ole lainkaan kuljettu loppuun. Että minusta voi ehkä kasvaa joskus kunnollinen feministi, mutta en välttämättä sitä vielä ole ollenkaan.
Niin, ja siis poliittisesta puolueesta puheen ollen, niin kuin Suomessa on myös tämä feministinen puolue, niin tosi paljon itseä kiinnostaa ensi vuosi, kun aletaan käymään vaaleja. Feministisellä puolueella on ensimmäiset eduskuntavaalit. Ja he niin kuin osallistuivat näihin keskusteluihin, että millaisen ketjureaktion tulee aiheuttamaan muissa poliittisissa puolueissa. Nähdäänkö mahdollisesti feministinen perussuomalaisten puolue? Yle
X.
Ja teidän kirjassa puhutaan paljon patriarkaatista ja siitä, miten patriarkaatti pitää yllä niitä rakenteita, joita feminismi sitten taas haluaa purkaa. Kertokaa meidän kuulijoille, että mikä on patriarkaatti?
Mä annan tässä ehdottomasti puheenvuoron Marianille, mutta täytyy sanoa, että mä oon tosi ylpeä ja iloinen siitä, että Marian käyttää tätä patriarkaatti-sanaa hyvin rohkeasti. Ja näin musta tuntuu, että se on ollut jotenkin vähän paitsiossa niin kuin jonkun aikaa ylipäätään niin kuin ihan feministisessäkin keskustelussa. Et silloin kun mä oon tavannut Marianin eka kerran, hän oli semmoisessa paneelissa, joka liittyy mun yhteen kirjaan ja hän töyttäisi sitä patriarkaattia menemään ja se teki minun suuren
vaikutuksen. Kaverien kesken Patrick.
Patrick, no mikä se Patrick? Kuka on Patrick?
Patriarkaatti siis viittaa, tai se on termi, mitä käytetään isänvallasta. Eli silloin kun yhteiskuntia on muodostunut ja esimerkiksi sosiaaliset sopimukset, johon perustuu niin kuin meidänkin suomalaisen yhteiskunnan eläminen ja oleminen ja lainsäädäntö ja muu, niin siinä on ollut tietty ajatus siitä, että on se isähahmo, se vanhempi mieshenkilö, jolla on se valta, joka ikään kuin saa sen viimeisen sanan. Ja mä en tiedä, missä määrin tämä liittyy niin kuin kirjauskontoihin, joissa on myös hyvin vahvasti niin kuin samoja elementtejä läsnä, ja sitten missä määrin taas se liittyy miesten asemaan yhteiskunnissa ja miesten käyttämään valtaan. Et Suomessa meillä on nyt viimeisen 100 vuoden aikana tapahtunut uskomattomia edistysaskeleita. Niin kuin esimerkiksi se, että oliko se 20-luvulla vielä nainen tarvitsi miehen luvan käydäkseen duunissa. Että sä et voinut vaan olla silleen, että hei mä kaipaan duuni, että mä menen tästä töihin. Ei, vaan sä tarvitsen miesholhoojan allekirjoituksen, jotta sä voit hakea.
Eikä naisella ole kovin pitkään vielä, suhteellisesti ajateltuna kovin pitkään ole ollut vielä mahdollisuutta esimerkiksi omistaa mitään.
Niin.
Että tällaisia erikoisuuksia olemassa, mitä ei tarvitse kaivaa kovin pitkälle, että joo, et tavallaan se konkretisoituu, että mitä se on tarkoittanut.
Kyllä, ja siis se, että miehillä on ollut valta. Mies sukulaisilla, puoliso esimerkiksi, laittaa naisihminen mielenterveyspalvelun äärelle, riippumatta siitä, tarvitsiko hän vai ei. Eli niin kuin suomeksi laittaa mielisairaalan aikuinen ihminen, koska hän ajattelee, että jos on tehnyt vaikka jotain, tai jos on ollut sitä maailman aikaa, jolloin niin kuin, ei ole välttämättä voinut ottaa rakastetta. Siis niin erinäisiä tilanteita, missä niin kuin on käytetty ratkaisuna just sitä vallankäyttöä tähän ihmiseen. Et hiljalleen me ollaan niin kuin päästy näistä tietyistä laissa olleista rajoitteista kohti sitä, niin kuin, että nainenkin nähdään ihmisenä tänä päivänä. Mutta joku jäänne tästä isänvallasta ja ajatuksesta, että silloin kun tulee kriisi, niin me tarvitaan se vähän vanhempi mieshenkilö kertomaan, mihin suuntaan mennään. Jos katsoo vaikka meidän hallitus tänä päivänä, kuinka paljon meillä on siellä niin kuin naisia ja mikä on miesten määrä?
Jotenkin tässä hallitusasiassa mun mielestä toistuu sellainen, että jos jonkun hallituskauden aikana on niin kuin naisministereitä, ehkä vähän enemmän kuin edellisen kauden aikana, niin seuraavana kautena. Se jollain tavalla otetaan takaisin. Se on jonkun sorttinen imperiumin vastaisku.
No feministit usein sanoo myös, että patriarkaatti ei pelkästään heikennä naisten asemaa, vaan luo rajoitteita myös miehille. Niin millä tavalla tämä tapahtuu?
No vaikka miten. Siis,
niin, jos ajatellaan, että on tiettyjä niin kuin hirveän ahtaita, tarkasti määriteltyjä lokeroita.
Niin, koska miehisyyteen liitetään molempia,
tiettyjä, tai kaikkia.
Joo, tiettyjä ominaisuuksia, että mitä on olla hyvä mies. Mitä on toteuttaa maskuliinisuus, miten sinä niin kuin esiinnyt julkisessa tilassa, jotta sinut tunnistetaan mieheksi. Et tietty äijämäisyys, tietty kovuus, tietty niin kuin vallankäyttö, että siinä on tiettyjä elementtejä, mitä siihen liitetään. Ja jos sä et istu siihen rooliin, jos sä oot ilmaist itseäsi vaikka pehmeämmin, tai jos on feminiinisiä ominaisuuksia, niin sitten saman tien alkaa läpät siitä, että sä et olekaan niin, niin äijä tai sä et ole riittävä mies, joka tulee myös patriarkaatista, että hän isähahmo niin mielikuvaan siitä, että on miehet, jotka on men in charge, miehet vastuussa, niin se tavallaan asettaa myös miehet hyvin kapean rooliin, tai se, että voiko mies hoitaa vauvansa kotona, vai nähdäänkö se jotenkin niin asiana, mikä ei kuulu miehille.
Te kirjoitatte myös, että jokainen meistä, myös feministit, on osa tätä patriarkaattia ja jokainen meistä ylläpitää sitä. Niin mitä jokainen voisi sitten tehdä, että me voitaisiin purkaa näitä patriarkaalisia rakenteita ja jos sitä, niin kuin, mitä me voitaisiin tehdä jokainen meidän elämässä?
Ensiksi voi hyvin aloittaa siitä, että lukee tämän kirjan noin 10 myyttiä feminismistä.
Siinä on konkreettinen ehdotus.
Kyllä.
Mun mielestä parhaiten me onnistutaan purkamaan olemassa olevia rakenteita, kun me tunnistetaan ne. Eli ihan alkuun tarvii harjoitella kuuntelemista, empatiataitoja, ihan vaan katsoa ympärilleen. Sallia itselleen sen, että näkee ne epäkohdat, koska tosi usein me saatetaan mennä eri tilanteisille, että me vaan jotenkin kävellään, että ei koske minua, ei koske minua, ei liity muuhun. Mikä oli musta esimerkiksi tosi surullista silloin, kun tuli tämä läpiet hashtag Twitterissä, missä niinku eri ikäiset naiset kertoi kokemuksistaan, että missä heitä on seksuaalisesti ahdisteltu. Niin se oli tosi paljon niinku miehiä, jäbiä, miesoletettuja, jotka on sieltä, että wow, että niinku en ole huomannutkaan tätä. että saattaa olla jossain pienessä tilassa tapahtuva niin kuin lääpiminen tai seksuaalinen ahdistelu, missä on myös näitä muita ihmisiä. Mutta jotenkin me ei nähdä sitä asiaa, kun se tapahtuu. Ja kun se ihminen kertoo, niin sitten hän on aina velvollisuus jotenkin kertoa hyvin yksityiskohtaisesti, mikä tuntuu epämukavalta ja miten hänen rajan on rikottu, jotta hän tulee niin kuin uskotuksi.
Eli silmät ja korvat auki ja kunnioitusta kehiin.
Niin, ja se kuunteleminen, se onkin myös erittäin tärkeää. Joskus unohtuu.
Yle X -etusivu. Parhaat puheenaiheet kuuluu sulle.